Semestasjonen er et stoppested for barn og ungdom som er i ulike pårørende-situasjoner. Og ulike pårørende-situasjoner, det kan være at de opplever at mor og far ruser seg, det kan være angst, depresjon, det kan være skilsmisse, dødsfall, far i fengsel, ja, alt egentlig livskriser i livet. Så vi er et stoppested for deg, der de kan komme og kjenne på et fellesskap at de ikke er alene.
Og dere holder til på jernbanestasjonen på Vigrestad stasjon på Jærbanen. Ikke helt tilfeldig det?
Nei, det er ikke tilfeldig, for livet er en reise. Og på livets reis så må vi stoppe på ulike stasjoner. Semestasjonen skal være et godt stoppested når livet utfordrer. Og det er så fint at stoppested og ikke en endestasjon. Vi som er på stasjonen, vi har lyst til å heie på og gå sammen med. Vi kan liksom ikke fikse det som på en måte er utfordringen, men vi har lyst til å styrke dem sånn at ungdommene kan bli den beste utgaven av seg selv.
Oddbjørg Mellomstrand, du er altså leder på denne Semei-stasjonen på Jæren. Dette arbeidet det ble startet for 4 år siden. Hvordan kom det i gang? Hva var grunnen til at du startet?
Ja, da må vi nesten gå litt tilbake i tid. Nå er jo jeg utdannet sykepleier i Bonn, og det er for 20 år siden. Jeg begynner å dra på året, vet du. 20 år siden så tok jeg sykepleierutdanningen, og allerede den gangen der så jeg dette med barn og unge, det ligger mitt hjerte nær. Det er noe som jeg har lyst å jobbe med når jeg ble stor, tenkte jeg. Og jeg så det, når livskrisen rammer, så er det ikke bare den som på en måte er syk, eller den som har det vanskelig. Det påvirker hele familien. Så min bacheloroppgave på sykepleien heter Barn som pårørende, et forsømt område. Så etter hvert så tok jeg en etterutdannelse som helsesykepleier, må jeg si nå, der jeg har jobbet i skolen i mange år, og jeg har truffet enormt mange barn og ungdom som er i ulike pårørende-situasjoner. Og jeg har sett at det er veldig tilfeldig om de blir fanget opp og hva tilbud de får. Og så i 2014 så ble jeg pårørende selv, og fikk unger som kom i en pårørende-situasjon, og det å oppleve plutselig en stor livskrise. Min barndomskjæreste da, fra jeg var 15 år, Nils Reidar, han fikk en alvorlig kreftdiagnose. Altså, det gjør noe med meg som menneske, det der. Plutselig så detter du ut før et stup og er i fritt fall. Og kjenner hvor viktig det er at det er noen rundt som ser og heier på. Nils Reidar, han fikk en... det ble oppdaget for sent, rett og slett, i forhold til det. Han, jeg husker veldig godt, fredag 11. april i 2014, var fredag før Palmesøndag. Ungene var på skolen, og egentlig flyttelasset stod klart. Vi hadde pustet opp en hytte som vi skulle egentlig flytte inn i. Og vi var på sykehus og fikk beskjed om at han hadde tarmkreft med spredning, og at det var mest sannsynlig palliativ behandling, da, altså det vil si smertelindring. Så vi visste på en måte at han levde litt på lånt tid, men at det skulle gå så fort, det var vi ikke klar over. Og sånn sier det, han dør jo da 11 måneder etter han fikk diagnosen, og det på sin 40-årsdag da, og det å bli alene da, med 3 unger på 6, 10 og 12 år, altså det gjør noe med meg. Som menneske, og du, det er akkurat sånn at meg og Nils Reidar var i lag, så jeg var 15 og han var 17. Det er jo et helt liv, og vi vokser på en måte sammen. Og det å på en måte miste den ene stolbeinen på stolen, gjør at det blir vaklende. Og hvem er jeg nå? Sant? Hvem er jeg uten han? Og det å på en måte stable livet litt igjen. Og så kommer alle disse tingene, så du, sant? Dette med unger som du heier på. Hvor viktig det er at disse ungene skal bli sett og heier på. Så det er litt det som er bakgrunnen, at den har en personlig erfaring, men den har også en faglig kompetanse som den har lyst å bruke. For det er ingen som går gjennom livet uten å møte ulike livskriser. Og hvis vi kan være litt rausere i det og se hverandre og heie hverandre fram, du har den samme verdien uavhengig om du opplever kreft eller om du opplever angst, depresjon, far i fengsel, samme hva. Vi ligger med rett til å bli sett og ligger med rett til å heie på. Og det var kanskje det som ønsket mest aller mest. Det skaper et fellesskap der en kan kjenne, en kan få bare være den en er.
Men mannen din, som du hadde vært sammen med siden du var 15 år gammel, han døde altså 20. mars i 2015. Der står du alene med 3 barn som trenger foreldre. Hvordan takler du en sånn situasjon?
Ja, hvordan takler du en sånn situasjon? Det er jo på en måte et ganske vanskelig spørsmål, men jeg tror det handler mye om valg. Det å på en måte velge livet. Og for dere så var det egentlig det eneste alternativet. Både meg og Nils Reidar var veldig, veldig, veldig livsglade, veldig glade i livet, og vi hadde, altså, lyst til å leve, men jeg sier ikke det lett. Men så det jo det at du har et stort nettverk rundt deg. Nå har jeg vært heldig i det, som på en måte har et stort nettverk, masse venner og familie, som med og hjelper med praktiske ting. For jeg tenker det kanskje det en trenger hjelp med. De andre rundt kan jo ikke fikse det du egentlig vil. Det jo å få denne personen tilbake. Nå jeg jo veldig takknemlig for at jeg har et håp om en himmel, som gjør at jeg tenker at jeg skal få treffe han igjen. Og det jo på en måte gir meg en litt sånn gnist til å stå på.
Ja, hva betydde det kristne livssynet midt oppi dette her?
Ja, det jeg sier, det gir jo en plattform og et håp og en styrke. Så jeg takknemlig for å ha, og at vi delte. Og det, en kjenner jo på en enorme styrke som en får, som ikke trodde en hadde, og til å kunne klare å stå i ting. Så det jeg veldig takknemlig for.
Men spørsmålet også til Gud i dette her?
Ja, klart at jeg lyker hvis jeg sier at jeg ikke har vært sint og frustrert, og hva er meningen, sant? Altså, jeg har jo tusen spørsmål og ingen svar, egentlig, sånn sett. Men jeg kjenner veldig på det, at det jo blir på en måte et valg en tager. Jeg velger på en måte å klamre meg til det håpet, da, og til troen på at den himmelen som jeg skal treffe han igjen i. Og klart, disse steinene her, at det går med ryggsekken og føler sinne og bitterhet og frustrasjon og sånne ting, det tror jeg ville vært bare å legge enda mer stein til burden. En må på en måte sette seg i førersett i eget liv og gjøre noen valg, og så det jo en trygghet å ha han med på laget. Vi har et verdigrundlag som vi går ut ifra, og det tenker jeg både med personene som der, og de tilbudet vi tilbyr, det skal gjennomsyres av disse verdiene. Det skal ikke bare være noen fine ord, men det skal vises i handling. Og det åpenhet. Vi ønsker en åpenhet om at livet utfordrer, og at du har en lik verdi uansett om hva livskrisen måtte stå i. Like med rett til å bli sett og hørt. Så det ydmykhet. Og i det ligger det at det ikke er noen fasitsvar. Så når vi møter familier og unge, barn og unge fra 6 til 18 år, så møter vi dem i et likeverdighetsprinsipp. Det at ok, er mor deprimerte, så tenker jeg, ja, jeg kan noe faglig om depresjon, men hvordan er det for deg? Så lever vi dette hver dag. Jeg har masse å lære av deg. Hvordan er dette i din hverdag? Hva kan vi gjøre for at din hverdag skal bli så god som mulig? Og så det kjærlighet, og det jo det at vi ønsker å vise hjertevarme og bry oss. Det må jeg mest si det at vi rause på klemmer. Klemming, og det skal dere vite, at klemming gjør masse forskning på dette, og det med å klemme, det gjør noe med dere. Da senkes blodtrykket, altså sant, du kjenner på velværestoffene i kroppen, men du må klemme i 20 sekunder, så neste gang du skal klemme noe, treffer noen, så klem det i 20 sekunder og se om det funker. Og så det da den siste, så medbestemmelse, og det jo nettopp det vi vil, det at barn og unge som stemmer skal bli hørt. Sånn at vi kan ha mange tanker om hva som er bra for dem, men hva er viktig for deg? Hva kan vi gjøre for at din hverdag skal bli så god som mulig i det du står i? Så på stasjonen har vi 3 sånne brusflasker som er malt i sånne glade farger. Det er smilemunn, strek og sur munn. Sånn at når de har vært med på en aktivitet eller vært på en samtale hos oss, så legger de en klinkekule oppi der for å si noe om hvordan var dette for meg. Så vi vet hele tiden at vi er spot on der så ungene trenger at vi skal være.
Dere 2 årsverk som jobber der. 100 frivillige har dere med dere på semestasjonen, og dere lever av donasjoner og gave til å drive dette arbeidet her. Men konkret, de som kommer til dere, oppsøker dere noen som trenger hjelp, eller besøker de eller tar kontakt med dere?
Tilbudet et lavterskeltilbud, og det vil si at vi de må ta kontakt med oss. Vi veldig aktive på sosiale medier, så jeg går gjerne inn på Facebook og søker dere opp. Vi ser meg barn som pårørende, og så finner dere der og får et veldig levende bilde av hva vi holder på med. De tar kontakt der, de kan sende mail, de kan ringe. Ellers det jo denne jungeltelegrafen også. Vi jo mye rundt ute på både skole, og med tett samarbeid med BUPA, sykehus, forskjellige aktører, sånn at for vi må jo gjøre dette sammen. Så de må ta kontakt med oss på eget initiativ, og synes det vanskelig, så går det an å sende en melding, så kan vi ringe opp igjen. Vi har i dag kontakt med over 200 familier i hele Sør-Rogaland, vil jeg si, da jeg fra Stavanger til Egersund og innover i landet. Så jeg tok kontakt på eget initiativ, og det tenker jeg gir oss et unikt utgangspunkt til å gå sammen med dem og heie på dem, for de ønsker jo at vi skal, de ønsker å fortelle sin historie. Jeg kan jo si litt om tilbudet som vi har og de tingene som vi tilbyr da, og det jo vi har skapt et samtale- og aktivitetssenter. Så vi tilbyr individuelle samtaler. Da reiser vi også på heimebesøk, vi reiser på skolebesøk, vi kan gå en tur med sjøen, vi kan gå på den graven hvis vi trenger. Altså, vi kan treffe ungene på deres trygge arena. Vi har fått sponset en bil, sånn at vi mobile og kan reise rundt og treffe dem der de trenger å bli truffet. Så har vi to samtalegrupper, der vi har en gruppe som for barn fra 11 til 13 år som har tap i nær relasjon. Dette et samarbeid med kirken, der vi tilbyr dem en samtalegruppe som heter «I hånd og holde i». Så har vi en samtalegruppe som går på tvers av pårørende situasjoner sammen bedre, sånn at vi også kan lære av hverandre i den gruppen der og snakke om følelser. Så har vi et stort aktivitetstilbud med ulike aktiviteter, og klart når livskrisen rammer, så det flest hverdager som opptatt av de hverdagslige tingene. Det å få et puster om at gode øyeblikk i hverdagen står høyt i kurs hos oss. Sånn at vi har en bakegruppe, vi har en snekkegruppe, vi har en klatregruppe, ut på turgruppe. Alle disse tingene foregår en gang i måneden, og de kan melde seg på. Og så har vi også noe som heter åpen stasjon, som første tirsdagen hver måned. Da det åpent for alle, uavhengig om de i en pårørende situasjon eller ikke, til å komme på stasjonen og få bolle og saft og kakao, trygge tillitsfulle voksne, så tid å være med å spille et brettspill, eller gjøre litt sånn kjekke ting i lag med deg.
De som hører på dette her, og som i en situasjon, så tenker jeg at dette vanskelig. Hvor stor må livskrisen være for å ta kontakt med dere?
Altså, ingen livskrise er for hverken for stor eller for liten, skulle jeg si. Hvis en kjenner på at det er utfordringer der en hadde hatt vært godt å snakke med en tredje person som har lyst til å heie på deg og har lyst til å gå sammen med deg, så tenker jeg at det er jo bare å ta kontakt. Det er ikke noen definisjon på det. Det er en selv som må kjenne på om en ønsker å ha noen med på det laget. Jeg kan si det der også i den forbindelse med at vi har noe som heter gledesspredere. Og det er nettopp det at når livskrisen rammer, så er det ikke alle som har det nettverket til å kunne steppe inn og hjelpe til. Så vi har en gruppe frivillige som sprer små og store gleder. Det kan være at det henger noen nystekte boller på døra. Det kan være at de kjører en unge på en aktivitet en gang i vega, leverer en middag, med puster opp et barnerom. Det er sånne praktiske ting som kan være med og gjøre at en får hovet litt over vattnet og får noen sånne gode stunder sammen uten at en trenger å bruke familien. Alle har ikke familie til å bruke heller på disse tingene her.
Og mer om Se meg finner du på nettsida semeg.no. Der kan du lese mer om deres tilbud, og så er du aktiv også på Facebook.
Ja, jeg vil anbefale folk å gå inn på Facebook og følge dere der og på Instagram, for da vi tar veldig med bilder av det som vi gjør. Der får du veldig levende bilder av hvem vi holder på med. Så følg dere der. Det er det vi ser stor pris på.